Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, efirde halkara temasy bilen men ýogşan anyň gurban. Rus goşunlary Ukrainanyň günnogor täwitlerine diýen hüjümlerini güýçlendirýär. Ýewropa birleşiginiň liderleri Ukrainany maslahatlaşýar. Rus güýçleriniň günnogor Ukrainadaky hüjümlerini dowam etdirmek bilen Kiýewe berýän gollaglaryny görkezmekler üçin Ýewropa birleşiginiň ýolbaşçylary bir ýere jemlenýär. 30-njy maýda başlanýan 2 günlük sammitiň Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Robert Habeck'in Belelesiň agdyrlygynyň gowşap başlamagyndan alady bildirmek bilen belelesiň Ukrainanyň özüni gorumak urunaky tagallalaryna gollaw bermek baradaky borçnamasyny ýene bir gelek gaýtalamagyna hemde Kiýewiň ýaraw hemde maliýe bilen üpjün edilmeginiň dowam etdirilmegine garaşylýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sammiti 30-njy maýda video arkaly ýüzlenip, Ýewropa birleşiginiň liderlerinden Russiýaga garşy ykdysady sanksiýalaryň täzeden tapgyrynyň giýrilmegini, esasy duruşyň besedilmegi üçin Moskwa goşmaçy basyş görkezilmegini talap etmegine garaşylýar. Ýewropa birleşiginiň ilçileri 29-njy maýda Ýewropa komissiýasynyň geçiriciler arkaly getirilýän Rus neftini sanksiýalardan boşatmak baradaky teklifi boýunça bir pikire gelmegi başarmadylar. Komissiýa bir aýdan Russiýadan alynýan çyň neftiň ählesiniň importyny 6 aý içinde gadagan etmegi teklif edipdi. Emma Wengriýa bu hil çäre görülmegini düýpden garşy boldy. Ýewropa birleşiginiň sammitinde bu meseleniň maslahatynyň gaýtadan açylmagyna, şol sanly Rus neft eksportyny 5 ýyl içinde besetmek baradaky teklifleriň orta atılmağına garaşylýar. Rus goşunları esasy üslerini Luhansk ve Donetsk sevitlerine şeyle de Demirgalıktaki Kharkov sevitine gönüktürüp Ukrayna'nın günorta günnogorundaki Donbas sevitine hücumlarını dogam ettiriyarlar. Ukrayna'nın ikinci ulu şehir olan Kharkov Prezident Zelenskiy'nin 29. mayda fevralın ayağında doğul geriminnaki Rus hücumları başlanalı veri Kiyev'den nasariyy eden ilkinci saparından son yine örgedek güyüşlü top okuna tutuldu. Rus goşunları Koloy'da Daki Liman şehrini ele geçirenliklerini aydıp Luhansk sevitindeki Severodonetsk ve Lisçansk şehirlerini ediyen basışlarını güçlendirdi. Ukrayna resmileri korukçuların bir yerlerde ağır şeritlerde saklanayanlığına itti. Luhansk sevitinin hakimi Sergey Hayday 30. mayda Rus koşullarının ören kalıplı sevgoşları arasında Severodonetsk'in içine giriyenliğini haber verdi. Şeyle de Hayday 1 milyon adamın gazsız ve susuz kalanlığını, parahat ilati evakuasiya etmek tagallarlarının devam ettirilenliğini sözüne koştu. Prezident Zelenski 29. mayda televizyonda verilen çıkışında Severodonetsk'taki binaların 90 götürümüne ziyan yetenliğini, şehir zaylarının 3'ten 2 bölümünün kograğının doğru yumurlanlığına itti. Ol, Rus güçler için Severodonetsk'in basıp almağın esası vezipe olup duruyanlığını hem sözüne koştu. Biz onların öne sürüşmeğini toktatmak için elimizden geleni ediyersip prezidenta itti. Zelenski bu sözleri Bradyon garasılmadık yağdaydı Kharkov'a gelip ön Katar'da eskerler ve Kharkov şehrinin hakimi İhar Terekov, Sevit dolanırcısı Alek Siniyehubo ve Harus erkerdelerle duşanının sona etti. Siz bizim hemmemiz ve yurdumuz için zanınızı hukupasına salyarsınız deyip Zelenski'nin edarası prezidentin o yerde sögüşen koşumlarla neden gürlüğünü salgılanıp kavar verdi. Prezident edarası son kepdelerde telegram havarlaşma programmasında Zelenski'nin ok geçmeyen keltekçi deyip şehrin tövürüğününü Rusların atan toplarından veyran olan yerlere aylansını görkodiyen video çap etti. Reuters xabar gurluğu Zelenskiy'nin saparından bir neçe saat son şehirde bir neçe partlamanın eşitilenliğini ve şehir merkezinin demirgalık bunu oranından ullokan qara tüsseğinin asmanı kalanlığını xabar verdi. Ukrayna'nın adatlı nasarı kömök gurluğu Rus toplarının yurdun ikinci şehir olan Kharkov'un tövürüğününü yangını sebep olanlığına itti. Bir neçe hepten Ukrayna koşunları tarafından şehrin olaynak pozisyalardan iyide çekilmege mezur edilen Rus koşunları Kharkivi bombolamaklarını devam ettirdiler. Urşun başında bir karşılığa uçuran ve Kiev almaktan geçen Rus koşunları son bar bu işlerini Donbas sevitine gönüktürdüler. Rusya'nın Dışişleri İşler Ministeri Sergey Lavrov 29. mayda Fransız televizyonuna veren interviusunu öz sözleriyle aydılsa, Ukrayna'nın Donbas sevitini azat etmenin Moskva için gururunsuz ileri tutulayan Vezipe olup duruyanlığına aitti. Ol Ukrayna'nın beylek sevitlerinin kem öz geleceklerini özlerinin keski itlemeliliğini öne sürdü.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizi indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündürlü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da Rusya'nın ensemi Sultan'da Rusya bir vizvizda telekanallarının yayılmayı el yetersiz oldu. Bu telekanallar yurdun ihtiyarlandırılan aratnışk operatörlerinin biri olan Asavat Şehir Telefon Ulgumu, yani astu yapı görünüşlü paydarlar cemiyeti tarafından yayılma veriliyordu. Sol bir vaqtda IP tuner arqali 85 gradusda yerleşen Intelsat emili himra arqali tomosi edilen bu kanallar görünüşünden Türkmenistanın başlangıcı etasında yayılımdan ayrılman, bu kabir Rus kanallarının emili himra arqali hüdürlenen kanalların sanovundan çıkarılmağı bilen bağlı. Bellesek Rus vatvalıcı güçlerinin Ukrayna çözmüğünden son bir taraplayın mağlumatları veriyen ve gazaplılığı özüktürmekte ayıplanyan Rusya'nın kabir haber teristilerine sol sandı jurnalistlerine karşı hem halkarı sanksiyalar girdilipti. Hazırkı zaman telekanalının Rusya'nın Interfax haber agentliğine salgılanıp beriyen mağlumatına göre astu Rus telekanallarının petiklenmeğini, daşarı yurt emeli himralarında ähli Rus telekanallarının yayılımı verilmeğinin çeklendirilmeği bilen düşündürdü. Biz hazırkı vaqtda ehtiyaç yaylımı yolu qoymağın üstünde işleyeriz. Sondan son yaylım dolu dikildiler deyip TV ekranlarında peyda bolan bildirisde aydilyar. Metbuat azatlığı boyunca dünyanın en yaramaz yurtlarının biri Türkmenistan'da daşar yurt telekanallarının yaylımı Kabil TV ya da IPTV arkaya alınıp körküzülyar. Bu hizmetler yerli aratnışk operatör tarafından hüdürlenyar ve Türkmenistan'daki yağdaylar var adı qarasız mağlumat verip biläjek kanallar häkimetlerin görküzmesi etasında berk çäklendirilýär. Azatlygyň habarçylary Intelsat emeli hemra arkaly 260 töwerek kanalyň hüdürlenýändigini, onuň 1 ýyllyk sady bukçy töleginiň 450 manada, VIP bukçy abuny töleginiň hem 500 manada deňdigini aýtdylar. Sol bir vaqtda habarçylarymyzyň maglumatyna görä, häzirki vaqtda häkimetler Türkmen Älim 52 satelit arkaly ýaýlymlary hüdürleýän Älim TV hyzmatyny giňden ilerletmegi maksat edinýärler.
Älim TV arkaly 120 töwerek kanal hüdürlenýär. Türkmen kanallary, muhtgalyň kanallary görüp bilmek üçin sada bukçy üçin ýyllyk 550 manat, VIP bukçy üçin hem 600 manat tölemeli. Munyň Intelsata görä has kymmat bolmagyna hem garamazdan hüdürlenýän kanallaryň sanawy az we hili ýaramaz. IP tuner üçin kart almagy baranymyzda yerli hünärmenler häkimetleriň mundan beýrek diňe Älim TV bukçylaryny satmak barady görkezme berendiklerini aýdýarlar.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmen Avadın asıcılarının biri gurrun verdi. Bundan öň Türkmen häkimetleri ýurtdaky garasyz maglumat akmyny çäklendirmek urundaky tagallarlarynyň çäginde çanyk antennalaryna garşy hem ýiti göre salyp baryptylar. Hukuk toporlary Türkmen hökümetiniň bu mejburi talaplaryny tanqitlediler. Bu ağırlıkta adatın sivitdäki habarçylary çetdäki şäherdir owullarda bu mejburi işleriň ýene gaýtadan güýçlendirilendigini bellýärler.
Balkanın şehirdir oğullarında Solsandı Türkmen başıda ve Balkanavatı çana gantennaları mezuri ayırdılar. Yerli resmilerdine devletin tasdiklan kanallarına tomoşa etmelidigini aydarlar. Rayetleri satelitler arkali Solsandı Azatlık Radyosunu hem dinleyerler.
Deyip Balkanavatlı yasayıcıların biri 30. mayda habarçımıza gurrun verdi. Serhetsiz reportyorlar gurulmasının metbuat azatlığı boyunca çap eden son kazabıtında Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 177. orunda yerleştirildi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň döwlet başdutuny öz içirýän hökümet maslahatlarynda hemisi islemek üçin ähli serdörüdülen metbuat wekilleriniň ýurtda gazanylan ägirt üstünlükleri ýeterlik beýan edip bilmezliginden nägili bolup, ýygy-ýygydan metbuat ýol başçylaryny, Sultanda medeniýete we habar teristlerini gözegçilik edýän urunmatarlaryny hem täzeläp durýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly, resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Häkimetler garaşyl habar ýazylmazlyk şerti bilen yerli ilaty internetini hödürleýär. Türkmen häkimetleri ýurdun Günnogor welaýatyna ilatyn Azatlyk radiosynyň web saýtyna girmezlik, döwlet syýasatyna garşy wagyzlary dinlemezlik ýaly talaplar bilen täze internet mümkinçiliklerini hödürleýär. Türkmen Telekom elektrik aragatnaşyk kärhanasy welaýatyň çägine ozal internet toruna biriktirilmedik 10 mingden gowrak täze hojulgy üýi internetini wada berýär. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň aragatnaşyk ulgamynak çeşmelerinden alan maglumatlaryna görä Sewtiň çägine 10 miň töwereg hojulgy üýi internetini biriktirmek gözüňde tutulýar. Maglumata göre her etrapdan çeni bilen 1000 töwereg hojuluk täze hyzmatdan peýdalanar. Bu aralykda aragatnaşyk ulgamynak yerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä öýe internet çekdirmek bolýan raýatlardan 4 sany dilhatyna we düşündürüşe gol çekmek talap edilýär. Öýe internet biriktirmek bolýan raýatlardan edilýän talaplaryň arasyna Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny ýazylmazlyk we döwlet syýasatyna garşy gidýän çykyşlary dinlemezlik ýaly talaplar bar. Galy berse de yerli häkimetler raýatlaryň erkin çeşmelerden maglumat almak hukugyny öňünden çäklendirmek babatdaky tagallalary bilen bir hatarda raýatlardan internetden pornografiýa materiallaryny indirmezlik barada hem dil hatalýar. Erkin maglumaty pornografiýa materiallary bilen deň derejede ziýanly hasaplaýan türkmen häkimetleri insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar tarapyndan söz we metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde, garaşsyz maglumaty basyş etmekde berk tanqyd edilýär. Basyşlar köpden çäkimetleriň interneti açaçan çäklendirmek garaşsyz habar teristeleriniň web sahypalaryny ýurt içine petiklemek galy bersede VPN hyzmatlarynyň öňüni baglamak ýaly çäklendirmeleri öz içine alýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan aragatnaşyk könermeni öýe internet biriktirmekçi bolýan hojalyklardan para sorulýanyny aýdýar. Onuň maglumatyna görä sorulýan paranyň mukdary 6000 manada çenli barıp geçer we para beren ýaşajylaryň haýyşnamalary ileri tutulýar. 5-6 000 manat pul bolsa mesele däl, internet bir günün içinde biriktirilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim aragatnaşyk könermeniniň sözlerini getirýär. Şeýlede yerli elektrik aragatnaşyk kärhanasy müşterilerden Türkmenistan'a öndürilen routerleri satın almagy talap edýär. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Türkmen Telekom kompaniýasynyň kommentary alyp bilmedi. Statistik hasabatlarından çen tutulsa öý interneti Türkmenistan'ın ilatının EPS'li bölüğüne el yeterli değil. Bütün Dünya Bankı'nın 2020 yılda çap eden hasabatına göre Türkmenistan'ın ilatının bari yoku 0.17 götürme öý internetinden peýdalanýar. Bu aralykda Türkmenistan'ın hükümeti yurdun en çetki künjöklerine internet el yeterliliğini üpçün etmek, aragatnaşyk hyzmatlarının mösbörünü, hilini ve görünüşlerini arttırmak ýaly maksatnamalary öňe sürüp 2020 ýylyň martyna Islam Ötüş Bankı'ndan 273 milyon Amerikan dolar müsbürünü pul teriştetini karz aldı. Öy internet hizmetlerini Türkmen Telekom Elektrik Aragatnaşyk Kärhanasının yerli şahamçası olan Levap Telekom Vilayet Elektrik Aragatnaşyk Kärhanası hödürleyer. Türkmenistanyň aragatnaşyk ulgamyna döwlet gözegçiligini ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulag we kommunikasiýalar agentligi ýerine ýetirýär. Türkmen Telekom kompaniýasyna we onuň sebitlerdäki 4 aragatnaşyk şahamçasyna Türkmen aragatnaşyk agentligi garaýar. Öwredigine Türkmen aragatnaşyk agentligi Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň garamagyna galýar. Türkmen Telekomyň resmi web saýtyny aýdylmagyna görä Türkmenistanyň şäher üçin çäklendirilmedik internet hyzmatlarynyň aýlyk töleglöri internetiň tezligine görä 100-200 manat aralygyna ýetýär. Çäklendirilmedik internetiň tezligi şäher ýerlerine sekundda 256 kilobitden sekundda 2 megabitçe ýetýär. Welaýatlaryň etraplaryna we oba ýerlerine çäklendirilmedik internetiň tezligi sekund sekundda 128 kilobitden sekundda 256 kilobitde çenli ütkiyar etraplarda ve obalarda öyleri çekilen çeklendirilmedik internetin aylık tölögü 50-100 manat aralığını ütkiyar. Türkmenistan halkara hesabatlarda dünyada en hayal internet tezliğini öz ilatını hödürlemekte tanılıyar. Azatlık radyosunun çeşmeleri yurtta internet torunun berik çayaklendirilmegi, şolsanlı VPN hizmetlerinin petiklenilmegi varada ilgilerli xabar verip geliyar. VPN hizmetlerinin köpçülüklerin petiklenilmegi bilen sonki yıllarda ilat arasını adamların mobil telefonlarını ya da beylik encamlarına VPN kurnamak hizmetlerini hödürleyen ustalar peyda oldu. Yöne hakimiyetler VPN kurnamak hizmetini hödürleyen telefon ustalarını hem izirleyar. Şeyli izirlemaların çayını azatlık radyosuna melum olan tazı malumat göre yani yakını yurdun sevittlerinin birine VPN koşundularını adamların telefonlarını kurnap vermekte ayıplanıp ele salınan bir telefon ustasına tutsoluğu hüküm edilmek hupabın yar. Türkmenistan'ın hükümeti yıllar boyu yurtta esas adam kuklarını eş olsanla söz ve metbuat adatlığını berk çayaklendirmekte tankit ediliyar. Bundan odal Türkmenistan'ın önkü prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov şu yılın yanvar ayını geçiren mühüm hupsuzluk masalatlarının birine yurdun yokuru dereceli hupsuzluk resmilerinin internet ulgumundaki dürlü mağlumat çeşmelerini çayaklendirmek işlerini kemilleştirmeyi açacağın talap etti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin taklanacaklığına kefil etçiyariz.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Öz çäginde koronawirusyň bardygyny karar etmedik ýeketek ady bolmadyk döwlete Türkmenistan COVID-19-yň ýaýramagy sebäpli girden çäklendirmelerini kem-kemden ýatyrýar we bu sapar daşary ýurtdan gelýänler üçin 3 hepdelik karantini aradan aýyrýar. Şol bir wagtyň özünde de adaty halkara howa gatnawy henizem dikeldilmedi. Türkmenistanyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreş boýunça adatdan daşary komissiýasy daşary ýurtlardan gaýdyp gelenler üçin hökmany karantin talaplaryny ýatyrýar diýip gararsyz neşer Türkmen News habar berýär. Bu resmi karara laýyklykda ýurda baryanlaryň öýünde 7 gün izolasiýa edilmeldigini, işewir syýahatçylaryň bolsa izolasiýa möhletiniň 3 günlükdigini bellýär. Neşirin xabarına göre karar dünyadaki durunuklu epidemiologik yağdayı göz önünde tutulup 25. mayda kabul ediliptir. Türkmen News öz web sahipasında çap edilen kararın tekstinde kabir kapma karşılıkların gözü iyileyenliğini belliyer. Hususan da hükmanı karantininin yatırılanlığı edilen dokumenti may, iyon aylarında Türkmen serkedinden geçmeyi ruhsat verilecek adamların 14 günlap yürüyüte sanitariye zorluklarında bulmalıdığı ediliyer. Türkmen News tarafından neşir edilen resmi namanın tekstinde 30. mayda İstanbul'dan Türkmenbaşı şehrine yöreyte uçuşun planlaştırılanı gaydılar. Türkmen hova yollarının bu önki 777 uçarı dürlü sebeplere göre Türkiye'de kalan Türkmenistan'ın 250 rayetini ve onların çağırlarını alıp barar ve onlar Balkan vilayetinin Türkmenbaşı etrafının çağında yerleşen zoolukta karantin geçmeli olar deyilip maglumatta ediliyar ama karantinin devamlılığı keskitlenmeyer. Bundan başqa da resmi nama layıklıkta 2-ci ve 3-ci yunda Türkmen hova yollarının Boeing 737-800 uçarının 2 tane yöreyte uçuşunda Belarus'tan 220 adamın Minsk'tan Türkmen hava şehrine gelmegine karışılıyor. 2 tapkırda gelecek rayatlar Libap vilayetinin hekimliğine değişli yol ulağı müdürlüğünün karantin zoluğunda 14 günlük izolasiya geçerler. Bundan başqa da 6-ci yunda İran'da kalan 72 Türkmen rayatının serketten geçmegine ruhsat verilecek diye haber veriliyor. Sarak sparlığının kudurun üstü bilen öz vatanına kaydıp gelecek adamlar 14 günlük karantinde bolarlar. Bu arada Türkmen News neşirinin 28. mayda çap edin maglumatında ediliyar. May ayının başında Türkmen hükümeti koronavirus pandemiyası sebeple girdilen çeklendirmeleri yengilleştirme için yeni bir kararı ilan edipti. Hususan da 1. iyundan 2 halkara uğru önce uçuşları devam ettirmek ve maske rejimini bölüklüğün yatırmak planları var adı haber verilipti. 6. mayda çap edilen bu resmi beyanatta 1. iyundan başlayıp tap maska daqın mağın yapıq yerler ve uloqlar ilan çakilinjagi maskaları açıq meydanlarda giymegin talap edilmece gaydılıpti. Şeredeş onda birleşen Arap Emirliklerine ve Germaniyanın Frankfurt şehirine halkara qatnauların pandemiyadan ozolkı tertipte hepte de birgedek amala asırılacaktığı haber verilipti. Bunun ilan birlikte avada milli siyahatçılık zoğuluğunun hem Tumut mövsümündeki iş tertibini 15. maydan başlamak teklif edilipti. Azatlığın Türkmenistan'daki haberçileri maska talabını yengilleştirme kararının ila tarafından begenç bilen kabul edilendiğini haber verdiler.
Adımlar düğün bir-birini birinci yuvundan maskaların yatırılmağı bilen kutladılar. Köp yerlerde misal için mehman xanalarda bu malumatlar boyunca yığınak geçirdiler.
Deyip Azatlığın haberçisi 30. mayda haber verdi. Şol bıraktın gözünde de ol köpçülüğün teyze düzgünlerin biraz keskisiz görün yanlığınaydı. Polisiyanın ilata cerime salmağını devam ettirmeğinden huvat irlen yanlığını belledi. 2 yıllap Türkmenistan'da İrat'tan maska dakınmak berk talap edilerdi. Polisiye maska dakınmak talabını sehelçe bozanları tapma uçayın köçelörde, uloğlarda, edaralarda ve okuca aylarında iyidiklerle reyit geçirerdi. Maskaları ne doğru dakınmakta tutulanlar saklanyardı. Cerimesiz var olardı ve pahta hem şuğundur yığınamak yali mecburi işlere çekilerdi. Türkmenistan'ın hükümeti çeklendirmeleri kovuşatma kararına COVID-19 pandemiyası sebeple dünyadaki yağdayın kovulaşmağı var da Dünya Sağlık Kuramasının hem haber seriştelerinin maklumatlarını ünslü öğrenenden son gelindiğine etti. Türkmenistan'da kevr koronavirüs çeklendirmelerinin kovuşatılmağı avazada Tomus mövsümünün başlanmağına gavat geldi. Son günlerde devlet kerhanalarının işarlarına milli deyince alış soğuluğunun işinin tezeden başlanlığı haber veriliptir. Hususanda Livap vilayetinde bücredi işarları avazada deyince almağa mecbur ediler. Azatlığın günü oğur sebitindeki haberçilerinin sözlerine göre işgarlar işini yitirmek korkusu sebeple deyince alışı için tölük etmeye mecbur olarlar. Siyahat için pulları yokların köpüsü ulu olmadık miktarda para verip deyince alışı için tölük etmek mecburluğundan sıpmağa sinanşarlar. Koronavirüs pandemiyası vaktinde Türkmenistan 3 kedek ençime aylap dolu kulplama girdip tefiyoda hizmet hem güvence kerhanalarının işini toktadıp deyim. 2020 yılın bahar aylarından veri halkara hova katnavı dolu toktadıldı, içerki katnavlar çeklendirildi. Demir yol katnavı esli vaktlap amala asırılmadı ve yurdun içinde avtologlu siyahat etmek çeklendirildi. İlattan vilayetlerin arasında katnama uçin ençime resmi namı ve sebep talep edildi. Yurdun içindeki hareket çeklendirmeleri hiniydim sak. Türkmenistan'ın hükümeti şuun küneçenli yurtta COVID-19 hadisasının yoktuğunu öngötürer. Yurdun sağlığı sakleş buğdağındaki anonim çeşmeler olsa, Türkmenistan'da koronavirüstan adından 25 bin adamın ölündüğünü aydarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuun kısağını geçirip oturuyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.